11 sati i 30 minuta, politički marketing, plaćeni minuti. Današnji gost Skala Radija je dr. Branko Bačo Ivanović, nosilac liste dr. Branko Bačo Ivanović, socijalisti. Dobrodošli u studiju Skala Radija.
Dobar dan vama i slušalcima Skala Radija.
Dakle, gospodine Ivanoviću, na početku pitanje koje je obavezno u vremenu pandemije koronavirusa, vi ste stomatolog. Maska vam je u dnevnoj upotrebi. Koliko je maska važna u ovoj situaciji i da li u suštini građani razumiju kakva se opasnost nadvila nad njihovim životima?
Tačno je da nam je maska u dnevnoj upotrebi, jer ja već 30 godina nosim masku u ordinaciji, a postupujući po uputstvima NKT-a, sada je nosim i na javnom mjestu na ulici. Nadam se da smo naučili i shvatili da se ovaj virus prenosi kapljičnim putem ili kad osoba dođe u kontakt sa zaraženom površinom. Vidjeli smo da su tokom pandemije koronavirusa najugroženije grupe osobe koje pate od hroničnih oboljenja i osobe sa oslabljenim imunitetom. Nada se da smo i shvatili da svi mogu oboljeti bez obzira na uzrast, tako da ova bolest može biti pogubna i za mlađu populaciju. Početkom marta, kada su obavljeni prvi slučajevi zaraze COVID-19 kod nas, bilo je mnogo rasprave da li nositi maske ili ne, što je mene tada jako začudilo, jer noseći masku štitimo sebe od drugoga i drugoga od sebe. Upotreba maske dokumentovano smanjuje rizik od nastanka infekcije. Utvrđeno je da su osobe koje nose masku zaštićene i do 95% uz predviđene mjere dezinfekcije i držanja distance. Ima jedna studija koja navodi kad bi 80% stanovništva nosilo maske, efekti bi bili veći nego kod uvođenja karantina, izolacije ili policijskog časa.
Da li su mjere nacionalnog koordinacionog tijela po vama bile prave i da li su se one poštovale?
Za mene, ma još bi nešto htio reći u vezi maske.
Kažite, slobodno.
Ovako. Moram reći da su ljudi postali nepoverljivi kada je počela trka ko će prije nabaviti maske. Jer to je postao jako isplativ biznis. Prodavali su maske i oni koji smiju da ih prodaju i oni koji ih ne smiju, jer nemaju dozvolu za prodaju medicinskog materijala. Građani su mislili tada da ih tjeraju da nose maske samo da bi ih kupovali, recimo u Voli ili tako. Ja redovno obezbeđujem maske za ordinaciju. I cijena jedne kutije od 50 komada, ako ćete mi vjerovati, je 6 eura ili 12 centi po komadu. Ista ta kutija danas se prodaje građanima od 30 do 60 eura, znači od 60 centi do 1 euro po komadu. Jasno je da se radi o nečijem nenormalnom profitu. Na ovaj način stvara se nepovjerenje građana prema NKT-u, jer imamo korona profitere. Oprostite što sam.
Aj samo da se nadovežemo na maske još. Danas imamo i skoro sve političke partije imaju maske sa svojim znakom šivene u domaćoj radinosti.
Dobro, ni te maske nisu loše ako se redovno peru i obavezno peglaju.
Bolje, dakle, bolje bilo kakva maska nego bez maske.
Tačno.
Dobro, dakle, pitao sam da li su mjere nacionalnog koordinacionog tijela po vama bile prave i da li su se poštovali?
Za mene su mjere bile prave. I dok smo ih poštovali, bili smo zemlja, destinacija sa najmanje zaraženih COVID-19. Da li u početku bilo propusta? Bilo je. Jer da smo odmah kontrolisali one koji su dolazili iz zemalja gdje ovaj virus je uzeo maha, kao što je Španija ili Italija, ne bi u martu mjesecu, mislim, uopšte imali zaraženih.
Mada je u čitavom svijetu, složit ćete se, bilo problema u početku, niko se nije snalazio, čak i one moćne države, a ne mi mali sistem.
Sigurno. Sada kad smo otvorili granice iz meni razumljivih ekonomskih razloga, normalno je da je broj zaraženih porastao. ali ako se pridržavamo preporuka medicinske struke, dezinfekcija, distanca, maska, mogli bi smanjiti zarazu na minimum.
Dakle, evo, treba poštovati ono što je važno, treba poštovati i prema svima moramo da budemo isti. Ne smije biti privilegovanih, a čuje Boga mi bilo i tako jest. Šareno. Mada je kod nas u svemu tako šareno. Dobro, gospodine Ivanoviću, socijalisti Nova partija na političkoj sceni Crne Gore, pa samim tim i Kotora, jesu li programski ciljevi ostali isti kada je u pitanju država, posebno Kotor, u odnosu na vrijeme pripadnosti SMP-u? O kojim ciljevima se radi?
Ciljevi socijalista su povećanje nivoa odgovornosti donosilaca odluka. Jer ne mogu se neke odluke donositi, planirati, investirati, a da se iza tih odluka ne stoji ili da kažem da se iza tih odluka ne odgovara. Imamo primjer u Kotoru lift u kojeg se oko 800.000 utrošilo i nikome ništa. Znate. Ali idemo. Podizanja nivoa kulture političkog dijaloga. Mi želimo da se bavimo socijalnom pravdom, razliku od danas toliko prisutne političke, da kažem, demagogije. Želimo da damo nadu i razlog velikom broju političkih pasivnih građana da ima svrhe i smisla glasati na izborima. Uzmimo Kotor, ima 18.000, ja mislim nešto i 500 ovih birača.
Još nemamo tačno zaključen spisak, jutro smo zvali da pitamo, ali dobro, očekuje se tokom dana.
I mislim, ako izlaznost recimo 2016. godine bila 69,7%, to izađe oko 12-13 hiljada.
Mislite da će i ovoga puta biti toliko?
Pa bojim se zbog ove pandemije i zbog ove korone da ipak stari ljudi se boje, jer ih i na ulicama nema mnogo, ali vidjet ćemo. Što znači da oko 5.000 građana opštine Kotor ne izlazi na izborima. Treba te ljude animirati s nečim. Želim da dokažemo na dijelu, kao što smo sada mnogo puta radili, da ima svrhe boriti se za, da ne kažem, protiv nepravde. Želimo da dokažemo da je stvarni smisao političkog aktivizma bavljenje svakodnevnim životom i rješavanjem životnih problema građana. Želimo da svojim primjerom natjeramo i druge političare da u centar svog djelovanja stave ono što brine i dotiče građane, a ne samo ono što dotiče njih. Ima puno tih primjera lično. Svjedoci smo da građanima Crne Gore preko glave vještačkih tenzija i više nego ikad traže više socijalne pravde, pravo na pristojan život i jednakost pred zakone, ono što ste vi malo prije spomenuli. Građani žele vlast koja će rješavati njihove nagomilane životne probleme, a ne vještački produkovati političke probleme kako bi skrenuli pažnju sa stvarnih.
Kada je u pitanju Kotor, da li ste zadovoljni razvojem Kotora i ako niste, što je to što ćete mijenjati ako osvojite vlast?
Kotor mora, mislim i može, da se razvija mnogo brži i bolje. Sa mnogo više dugoročnog i strateškog planiranja, sa bržim rješavanjem problema koji ne smiju da se gomilaju i ponavljaju, već moraju da se trajno rješavaju. Mora se pratiti što su najveći problemi na koje se građani žale. Kad osvojimo vlast, otvorit ćemo opštinsku kancelariju za predstavke i pritužbe koja će biti takozvani kotorski ombudsman. Na taj način ćemo direktno od građana bez cenzurisanja imati tačne informacije koja svoja prava smatraju prekršenim, kojim su uslugama recimo nezadovoljni, koje komunalne probleme naglašavaju. Naš cilj je da napravimo model lokalne samouprave kakav Kotor zaslužuje, da ključeve grada budu u rukama građana svih 365 dana u godinu, a ne samo za vrijeme karnevala.
A dobro, vid dječjeg festivala, tada djeca vladaju i nekako izgleda, da je to...
Jeste, 10 dana oni vladaju.
Da je to čak i najbolja varijanta za Kotor, ajde malo da se našalimo. Dobro, što je prioritet za Kotor, odnosno što je to što ne može po vama ne, ili ne bi moglo čekati?
Moram da kažem da je nedopustivo da u 21. vijeku imamo restrikcije vode, a predstavljamo se kao elitna turistička organizacija, ovih destinacija. Jer turistička destinacija jesmo, ali bez vode nijesmo. Rješavanje problema vodosnabdevanja mora biti prioritet. Nedopustivo je da građani Kotora plaćaju, recimo, parking po enormno visokim cijenama. Model plaćanja po nižim cijenama za vozila sa kotorskom tablicom moraju biti prioritet nove vlasti. Zašto da Kotorani plaćaju toliko visok parking? Nije normalno, ovako da kažem, da građanin Kotora koji mora da pođe do opštine, banke ili pošte, socijalnog ili biroa za zapošljavanje, parking za vrijeme dok obavlja te planirane obaveze, plati onoliko koliko bi ga koštao je na ručak, znamo koliko je kilometra. Nedopustivo je površno i nekvalitetno održavanje lokalnih puteva i njihova rekonstrukcija samo u oči izbora. Prosto zaželimo da su izbori svake godine.
Pa to bi bilo lijepo. Hoćete li se zalagati da izbori budu svake godine? A da imamo sređene ulice, da imamo sve sređene.
Jest. Dobro bi bilo.
Dobro. Vratit ćemo se naravno na vodosnabdijevanje malo kasnije, jer to jeste žila kucavica, ali posjetit ću vas da ste nedavno obećali građanima da ćete Kotoru, ako sam ja dobro razumio, vratiti status grada. E sad, kako to mislite da ostvarite?
Pa ovako, danas Kotoru Zidinama je mjesna zajednica Stari grad. Socijalisti Kotora će pokrenuti prikupljanje potpisa za predlaganje izmjene zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore kojim se Kotoru daje status grada. Ustavom Crne Gore, članom 93, propisano je da pravo predlaganja zakona ima 6.000 birača. Zato će socijalisti Kotora organizovati prikupljanje potpisa za predlaganje zakona kojim će se Kotoru vratiti status grada. Uvjereni smo da ne postoji građan ili građanka koji žive na teritoriju opštine Kotor koji neće podržati ovu inicijativu. Razlozi su za to višestruki. Zbog svojih karakteristika, grad Kotor je još u 14. vijeku imao autonomiju i statut grada, koji je bio više od statuta jer je sadržao odluke koje su imale snagu zakona. Zato smatramo da Kotor zaslužuje da mu se vrati status grada, što je i bio do 1946. godine.
Dakle, zaista mislim da tu ne bi bilo nikakvih problema kod svih političkih partija, da bi to bio jedan od rijetkih koncenzusa da. U skupštini.
Bojim se da...
mislite da bi bilo i tako?
Gledajte, moj uvijek stav bio, recimo dok sam bio u partiju u kojoj sam bio, da podržimo sve ono što je dobro za... Opšte me nije zanimalo od koje političke partije to dolazi. Samo me zanimalo da li je to dobro
za dobro grada.
Za opštinu Kotor.
Da.
Znate, recimo, moram da kažem da je Kotor grad svjetske kulturne i prirodne baštine koji posjeduje više od 50% ukupnog nepokretnog, a isto tako i pokretnog spomeničkog blaga Crne Gore, koji je kao takav jedan od oko 1030 upisanih zaštićenih područja na listi svjetske baštine.
Dobro, nastavit ćemo samo da posjetim.
Ne možemo biti isto kao Gusinje, opština Gusinje.
A ne možemo.
Nikako.
Kotor, sjećam se,
izvinjavam
profesora
se,
doktora,
Gusinjanima,
ali... Nema to veze. Profesora doktora Novaka Kilibarde koji je govorio u Crnoj Gori postoje samo dva grada, a to je Kotor i Cetinje.
Pa.
Dakle, smatram da bi se složili s tim.
Da.
Dobro, gospodine Ivanoviću, samo da posjetim slušalce da je ovo politički marketing plaćeni minuti, a moj današnji gost dr. Branko Bačić Ivanović, nosilac liste dr. Branko Bačić Ivanović, socijalisti. Dakle, kazali smo da ćemo se vratiti na jedan od dominantnih problema koji pritiska Kotor, Kotorsku opštinu, to je vodosnadbivanje. Bili ste predsjednik opštine, a bili ste i u prošloj vlasti 2 godine. Da li ste pokušali da popravite makar stanje i kako se ono po vama uopšte može popraviti?
Kad sam ja bio predsjednik opštine, zatekao sam da će nam primjer situaciju da se Muoprčani i Stoliv snadbijevaju vodom, vi ćete se sjetiti, iz plastičnih cisterni.
Kako da ne?
U ljetnoj sezoni, sjećam se, kad su dolazili iz tih cisterni da uzimaju vodu, ona je bila vrela.
Vrela voda, a dugački redovi.
Da. Tražio sam način tada da taj problem se riješi. Iako je malo ko vjerovao da je to tada rješivo, nezamislivo je mnogim mojim saradnicima tada bilo da ćemo napraviti podvodni cjedovod. S nekim pametnim ljudima sam razgovarao i oni su mi to sve objasnili kako i što treba. U to vrijeme
kad se struci da prioritet.
Pa da, u to vrijeme i sa budžetom koji je bio mnogo manji u odnosu na današnji. Tu moram da rečem da mi je puno pomogao gospodin Vojo Bujković iz Briva. Cijevod je napravljen i stanovnici su Muoprčnja i Stoliva su dobili vodu. Sjećam se, bio je sastanak s mjesnom zajednicom Muoprčani Stoliv i ovi iz mjesne zajednice su rekli, kad bi nam uljeto imali 2 sata vode, pozlatili bismo vas.
Bili bi prezadovoljni.
Bili prezadovoljni. Ovaj cijevod je učinio to da su stanovnici Muoprčani i Stoliva imali preko 12 sati dnevno vode. I bio sam i ponosan na to. Danas svi ponavljaju da je problem u gubicima na mreži. Uzrok gubitaka je...
Samo da posjetimo da je to 84%.
Da. Za meni nesvatljivo. Uzrok gubitaka u najvećoj mjeri, kažu, loša i dotrajala vodovodna infrastruktura. I sigurno da je tako. Jasno vam je da je lakše zamijeniti dotrajalu vodovodne cijevi na pojedinim trasama sa ovim budžetom nego što je bilo praviti podvodni cijevod prije 25 godina. Ali, dakle, ne mogu da prihvatim da se žalimo na gubitke na mreži i pravdamo se njima umjesto da se novac uloži u zamjenu cijevi i tako krene u trajno rješavanje tog problema. Popularnije je možda očigledno rezati vrpce na vidnim mjestima nego ulagati u infrastrukturu koja je pod zemljom.
Da, iako ima primjera da su pojedine trase sanirane, da su promijenjeni cjevovodi, moramo reći i da je problem konfiguracije terena, vrlo je složeno sve to skupa, ali zaista moralo je i moglo se mnogo više, jer...
To je trebao biti prioritet.
Jeste.
Znate, Kotor, ovo što ste vi sada rekli, cijevod Kotora oskrbljivao bi jedan grad od 200.000 stanovnika.
Da.
A pošto je ovo razuđeno od veriga do veriga, to ima preko 50 km cijevovoda i imamo velike gubitke. Tačno je to da je dosta toga sanirano, dosta toga je učinjeno, ali opet mi je neshvatljivo da imamo ovo što ste vi rekli, 84% gubitaka na vodovodu.
Imamo nešto još što je, kad je vodovod u pitanju, divlje. A to je divlje priključke. Danas se oni lako otkrivaju. I danas zaista ne postoji ni jedan razlog da neko plaća vodu, a neko ne plaća.
Da, tačno.
Koja je vrlo skupa pritom.
Uvijek se sjetim jednog odbornika kad sam bio predsjednik opštine, da je govorio da bi trebali da pravimo ove vodovode, bi trebalo viseći ili leteći vodovod da se vide cijevi ovi ispred kuća, ko je ukopčao i ko plaća, ko ne plaća, ko ima
tada bi bilo jasno ko je taj koji se priključuje divlje. Dobro, pored vodosnadbivanja, koji jeste problem, vi ste u razgovoru sigurno sa građanima imali još brojna pitanja. Što njima smeta i što bi mijenjali, a što ste im vi obećali da bi da ćete uraditi ako osvojite vlast?
Interesantno je nešto, baš pričali smo s dosta ljudi, sa građanima, i mogu vam reći, u zadnje vrijeme svi pomenju rješenja na enormno visoku iznos poreza na nepokretnost. Da su dobili, da ne mogu vjerovati da bi toliko visoko, da nije normalno usporedivši sa prošlom godinom.
Čekajte, sam li ja razumio da smo mi dobili ili ko nije dobio da će dobiti umanjeno za 10 ili 20%?
Ja sam dobio 400 eura za kuću.
A prije, godinu prije?
Manje mnogo. Zato ćemo socijalisti predložiti novu odluku kojom će se način obračuna poreza urediti na drugačiji način i smanjiti iznos poreza. Promijenit ćemo način utvrđivanja poreske osnovice. Jer gledajte, sada u ovim uslovima i trebalo bi da se normalno smanji, s obzirom da su smanjeni prihodi i zbog loše turističke sezone kao posljedica ove pandemije. Sve je to u krugu, sve je to vezano. Onaj radnik radi u, recimo, u suvenirnici, nema je posla. Prije mjesec dana sam ušao u suvenirnicu i pitao sam u djevojku ima li posla. Kaže, u zadnje 4 dana sam prodava 3 suvenira.
Pa da, nema to, kad nema turista.
Nema turista, nema plate, nema para i tako.
Tako to jeste problem. Jesu nas pitali još nešto što bi bilo zanimljivo ovako?
Pa oko vode, životu? Oko parkinga.
Oko parkinga,
oko parkinga. To ja se nadam sad s ovim i sa elektrodistribucijom kad pređe da će se to riješiti. Tu ima veliki parking, ja tamo blizu i živim. Tu ima najmanje 400 mjesta da se to sve lijepo uredi.
To je ubjedljivo najviše, to je više nego sve ukupno što ima Kotor.
Pa da.
Samo da se riješi što prije da bi počelo...
Da, parking se obraća na gužve.
To jeste
isto.
Problem. To znači, jeste problem. I za obilaznica, da, za obilaznica da, svakako.
Za obilaznica već je.
Ona mora da se radi, ona
evo,
više nije.
Spominjemo, evo, sad ću vam reći.
Decenija.
20 i nešto, 2 godine jest. Od izbora do izbora.
Tako je. Znate. E, ono što je posebno važno, Luka Kotor je privredni resurs od posebnog značaja. Kazali ste da ste ponosni što je za vašeg mandata dobijena koncesija. Je li se nakon smjene prethodnog rukovodstva nastavilo tamo gdje ste vi stali?
Pa moram da kažem da sam ponosan na rezultate koje smo ostvarili za samo 2,5 godine upravljanja. Dobili smo, kao što znate, prvenstvenu koncesiju koja se 10 godina čekala, meni ne shvatilo zbog čega se toliko čekalo. Vratili smo pilotažu, jednu veliku stavku u poslovanju Luke Kotor. Dobili smo saglasnost UNESCO za sve investicije koje smo predložili i ostvarili najbolji poslovni rezultat od kada postoji Luka, i moram da kažem da smo ostavili 3,2 miliona eura na računu novom menadžmentu da može bezbrižno da prebrodi ovu krizu. Nažalost, novi menadžment je postavio drugačije ciljeve. Prvo su se udvarali vladi Crne Gore donacijom NKT-a od 25.000 eura u vrijeme dok su radnicima smanjili plat.
A je li trebalo pomoći NKT po vama?
Tačno, trebalo je pomoći NKT sigurno, ali zašto to govorim? Kompanija Voli, kojoj je prihod, ovako da se izrazim, porastao 70%, je uplatila u tom trenutku 10.000 eura NKT-u. Luka Kotor, koja mislim da je najpogodnija privredna organizacija i sa ovom pandemijom, jer gledajte, vlada, ne znam, ili u februar ili u martu mjesecu donijela je odluku da kruzeri više ne dolaze. I stalo se. Kažem,
a to je osnovna djelatnost?
A to je osnovna djelatnost. Pa evo, kao što vidite, Kotor bez kruzera, iako se mnogi bunili što kruzeri, dobro, to treba riješiti vjerojatno na drugi način, i treba, imam blizu nam je Dubrovnik, pa malo se i trebamo...
Opet struka treba da bude dominantna, tačno, i onda neće biti problema.
Ali moram da kažem da smo u ovom trenutku podijelili ovi dividende, i to strašno visoke. kad sam ja bio predsjednik odbora direktora, mi smo o dividendi govorili u vrijednosti od 40 do 50%. To oni su podijelili 60%. Znate vi koliko je to. Ali vjerovatno da bi zakrpili u budžetu opštine rupu. Ali to je vrijeme kada luka ne radi i novac treba da se čuva za investicije i plaćanje tekućih troškova. Imam razloga da sumnjam, i to danas javno kažem, da neko svjesno i sa vrlo ciljanom namjerom unazađuje luku Kotor kad god mu se pruži šansa. To su isti oni koji nisu željeli da se dobije koncesija. Jer ne možemo vjerovati da smo mi došli u luku Kotor i dobili koncesiju, a da oni koji su, mislim...
I pritom opozicijona partija.
I pa zato hoću da kažem, oni koji su od vlasti nisu dobili od vlade Crne Gore.
Znači kad se radi, može se i komunicirati s vladom i dogovarati sve bez problema.
Ne mogu drugačije da objasnim ponašanje sadašnjeg menadžmenta bez kao ostvarivanje starog nauma, namjera da se nekome proda luka. Da neko od toga privatno zaradi, ali i da Kotor zauvijek izgubi, mislim, svoj najveći privredni subjekt i na taj način izgubi kontrolu, što bi Kotorani mi rekli, kontrolu nad vratima od grada. Srećom, izbori su blizu i brzo, pa neće još dugo biti u prilici da upropaštavaju ono što je urađeno. Danas imamo nezadovoljne radnike zbog smanjenja plata, nezadovoljne poslovne partnere zbog pasivne pozicije luke u aktivnostima na otvaranju luke. Imamo prazan hod u investicijama koje su baš sada mogli brže i povoljnije da se realizuju i da se iskoristi obaveza države da odobri dodatne kreditne olakšice. Recimo sad, jasno je da je ovaj zastoj u dolasku brodova dao idealnu mogućnost izgradnje pilona bez zastoja i ometanja, jer taj pilon se planiralo da se gradi, može samo se graditi u zimi kad kruzeri ne dolaze. S obzirom da je već 6 mjeseci kruzeri ne dolaze, mislim da je menadžment trebao to pothitno da rješava. Danas tvrdim da je naš menadžment ostao da bi se radovi na pilonu i drugoj fazi Markinskog dijela već privodili kraju. 6 mjeseci, jer mi smo računali da za jedan pilon treba oko 3 mjeseca. Ali ima dokumentacija, imaju i već i planovi i sve to osmišljeno. Jer sada brodova nema, sada brodovi ne dolaze i mogli smo to lipo da radimo, da nas niko ne ometa. Ja jedva čekam kao građanin da počnu na novo ta cruising turizam, jer vidjeli ste šta znači to za Kotor. Možda neko se ljuti.
Vidjeli ste Kotorane najbolje.
Da je gužva, nekome smeta gužva, pa gledajte, ja sam ipak u godinama, pa mi je lijepo kad idem ulicom, pa se ne guram, ne čekam ili ovo. Ali nije to. Zbog moje komfora ipak treba da žive ljudi.
Naravno, jer to je jedini način da budu svi zadovoljni i da...
Što mi kaže jedan koji imaju... drži pizzeriju, kaže, nikad ja u 3. mjesecu nisam prodavao pice. I u 4. mjesecu, od kad su kruzeri, sve meni krcato pola godine.
Pa jeste, viš? Tako je. Pri kraju smo samom, kažite mi... Prije pitanja što ćete poručiti građanima, jeste što očekujete na izborima?
Očekujem sve najbolje.
A kako drugačije da kažete?
Pa da, očekujem sve najbolje.
Dobro, ajmo onda na ovo.
Kako kaže jedan, kako ću da se ponašam? Ja sam odgovorio pristojno.
Tako je, kako drugačije. Dobro, ajte poručite građanima što imate.
Pa ovako, poštovani građani, ako želite da probleme Kotora rješavamo brzo i uspješno, kao što smo rješavali probleme Luke Kotor, zaokružite broj 9 na opštinskoj listi za odbornike. Ako želite da Kotor dobije status grada koji je imao prije 8 vjekova, podržite socijaliste Kotora. Ako želite da više nikad ne bude ugrožen status Kotora na listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a, glasajte za socijaliste Kotora. Ako želite da ključevi kotora cijele godine budu u vašim rukama, zaokružite 9 i glasajte za socijaliste Kotora.
Hvala vam gospodine Ivanoviću i želim vam uspjeh na izborima. Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala radija Politički marketing plaćeni minuti, a današnji naš gost bio je dr. Branko Bačo Ivanović, nosilac liste dr. Branko Bačo Ivanović, socijalisti, sutra ponovo u isto vrijeme, a do tada slušajte Skala radio, za vaše dobro.